Ջեկոբը նամակը վերցրեց և սկսեց արագ-արագ արտագրել, իսկ Կրոմուելը նստել և մտածում էր։
«Լսեցեք», – վերջապես ասաց նա.
«Բլոսհոլմի շրջակայքում խռովարարներ չկան. Նրանք բոլորը քաշվել են հյուսիս. Ֆոտրել և Հարֆլի տանունները Բլոսհոլմում բավականին հայտնի են. Չէիք կարող արդյոք ուղևորվել այնտեղ և կամավորների ջոկատ կազմել»։
«Այո, այո, ես կարող եմ», – միջամտեց Բոլը։ «Մի շաբաթվա ընթացքում իմ հրամանատարության տակ կհավաքեմ 100 մարդ. Միլեդիին լիազորություններ և փող տվեք, իսկ ինձ նշանակեցեք հրամանատար, և կտեստեք, թե ինչ կանեմ»։
Թագավորի կնիքով հաստատված լիազորությունները և նշանակումը վաղն առավոտյան 9-ին կհասցվեն այստեղ», – պատասխանեց Կրոմուելը։ «Փողը ինքներդ պետք է հայթայթեք. դա գտնվում է միայն Ջեկոբ Սմիթի սնդուկներում. Բայց լավ մտածեք, Լեդի Հարֆլիդ, վտանգավոր գործ է, իսկ այստեղ ձեզ ոչինչ չի սպառնում»։
«Ես գիտեմ, որ վտանգավոր գործ է», – պատասխանեց նա։ «Բայց ինչ է ինձ համար վտանգը? Ես այնքան վտանգ եմ տեսել. ամուսինս այստեղ է, և ես կարող եմ գտնել նրան»։
«Դուք հոգով ուժեղ եք, և ես կարծում եմ, որ այդ ուժը բարձրյալից է տրված», – նկատեց Կրոմուելը։ Բայց ծերունի Ջեկոբը, իր պատճենը ավարտելով, իսկականի հետ ճիշտ է բարերով, որի տակ Կրոմուելին մնում էր միայն ստորագրություն դնել, տխուր օրորեց գլուխը։ Րոպե անգամ չկորցնելով և նույնիսկ երկու փաստաթղթերը չհամեմատելով, Կրոմուելը ստորագրեց պատճենը, ասաց հրաժեշտի մի քանի սիրալիր խոսքեր և հեռացավ, քանի որ նրան շատ ավելի կարևոր գործեր էին սպասում։ Սայսելին այլևս նրան չտեսավ։ Իմջալոց Ջեկոբ Սմիթից բացի, այդպես էլ նրան երբեք առիթ չեղավ հանդիպելու բոլոր այն անձանց, այդ թվում և թագավորին, որոնք կապված էին նրա կյանքի այս դեպքերին։ Այնուհանդերձ, չնայած Կրոմուելի խորամանկությանը և շորթողականությանը, Սայսելին ցավ պատճառեց, երբ դրանից 4 տարի անց Սուֆոլկի հերցոգը և կոմս Սաութհեմպտոնը նրա վրայից կոպտորեն պոկեցին կախովի շքանշանը և գերազանցության մյուս նշանները, և հենց արքայական խորհրդից նա տարվեց Թաուեր, իսկ այնտեղից էլ գթություն հայցող նրա նվաստացուցիչ աղերսներից հետո կառապնարան։ Ամենայն դեպս Կրոմուելը Սայսելիին լավ ծառայություն մատուցեց, քանի որ նա մինչև վերջ կատարեց իր բոլոր խոստումները։ Վերջում էլ նույնիսկ Սայսելիին ուղարկեց Ջեկոբ Սմիթից ստացած վարդագույն մարգարիտը, ընդսմին գրելով, թե ինքը հավատացած է, որ այդպիսի զարդի տեր դառնալը Լեդիին ավելի սազական է, քան իրեն, և թե ինքը համոզված է, որ մարգարիտը տիրուհուն ավելի շատ երջանկություն կբերի։ Երբ Կրոմուելը գնաց, Ջեկոբը դիմեց Սայսելիին և հարցրեց, թե վաղը նա ազատելու է տունը։
«Միթե չասացի», – բորբոքված հարցրեց նա։ «Ես կարող եմ Լոնդոնում մնալ այն բանից հետո, ինչ լսեցի, ինչու եք հարցնում»։
«Որովհետև պետք է հաշիվներս փակեմ ձեզ հետ. ես գտնում եմ, որ բնակարանի և սնունդի համար դուք ինձ մոտավորապես 20 մարկ ոսկի եք պարտք. դրանից զատ մեզ հավանաբար պետք կգա նաև ճանապարհածախս, իսկ այսօր արդեն մոտս ոչ մի հնչյուն դրամ չի մնացել»։
«Մեզ համար ճանապարհածախս, Վարպետ Սմիթ, միթե մեզ հետ գալու եք»,
հարցրեց Սայսելին։
«Կարծում եմ, այո, ձեր թույլտվությամբ իհարկե, Լեդի. անհանգիստ ժամանակներ են սկսվել, և ես վարկի համար ոչ մի շիլինգ չունեմ. եթե վարկ չտամ, ապա ինձ ոչ ոք չի խնայի. Բացի դրանից ես արժանի եմ հանգստի, և մահից առաջ կցանկանայի մեկ անգամ էլ տեսնել Բլոսհոլմը, որտեղ ծնվել եմ, եթե իհարկե մեզ հաջողվի այնտեղ հասնել. բայց եթե մեկնելու ենք վաղը, ապա այսօր ես շատ գործեր ունեմ. այսպես օրինակ, հարկավոր է ձեր զարդերը, որոնք իմ գաղտնարանում են, ապահով տեղ թաքցնել. հարկավոր է այդ փաստաթղթերի պատճենները հանել և վաճառելու համար մարգարիտը հանձնել հավատարիմ մարդու. իսկ ժամը քանիսին մենք կսկսենք այդ անմիտ ճանապարհորդությունը»։
«Ժամը 11-ին», պատասխանեց Սայսելին։ «Եթե այդ ժամանակ թագավորից
անցագիր և լիազորություններ ստանանք։
Ինչ արած, թող այդպես լինի։ Իսկ այժմ ձեզ բարի գիշեր։ Գնացինք բոլ, չէ՞ որ մենք չենք քնելու։ Ես հիմա կկանչեմ իմ գրագիրներին, իսկ դու ձիեր կճարես։ Դուք, Լեդի Հարֆլիթ, և դուք, ազգականուհի Էմլին, գնացեք քնելու։
Հաջորդ առավոտ Սայսելին արտացավ լուսացեքին և նույնիսկ ուրախ էր, քանի որ անքուն գիշեր էր անցկացրել։ Երկար ժամանակ նա չէր կարողանում քնել, և երբ վերջապես նիրհեց, երազ տեսավ։ Նա երազում տեսավ թագավորին, որի իր հզոր ձայնով սպառնում էր Կրոմուելին, որը Լեդիին կողոպտում էր մինչև վերջին զգեստը, կոմիսար Լիին, որը իրեն նորից դեպի խարույկ էր տանում այն բանի համար, որ ձերքից թռել էր Սայսելիի խոստացած կաշառքը։ Բայց ավելի շատ նա տեսավ Քրիստոֆերին, իր սիրելի ամուսնուն։ Նա մեկ մոտիկ էր թվում, մեկ էլ այնքան հեռու։ Նա խռովարարների ձեռքն ընկած գերի էր և իր կնոջը համարում էր մեռած։ Նա արտացավ աչքեր արցունքոտված և վախից տանջված։ Միթե այժմ, երբ ուրախության բաժակն արդեն ուղակի շրթունքների մոտ է, ճակատագիրը կարող է նորից ետ վերցնել։ Նախապես ոչինչ հնարավոր չէր իմանալ, քանզի կարող էր օգնել միայն հավատը, որը վերջերս նրան լավ ծառայություն մատուցեց։ Սակայն Սայսելին համոզված էր, որ եթե Քրիստոֆերը կենդանի է, նա կհաստի Քրանուել կամ Բլոսհոլմ, որ Սայսելիին հարկավոր է ոչ մի վտանգի չնայելով շուտափույթ սուրալ այնտեղ այնպիսի արագությամբ, ինչքան կարող են նրանց ձիերը։ Որքան հնարավոր էր, նրանք հապճեպ ճանապարհվելու պատրաստություն տեսան, բայց միայն կեսօրվա ժամը մեկին հաջողվեց Չիփսայդից մեկնել։ Հարկավոր էր շատ գործ անել, բայց բավական շատ բան էլ կիսատ մնաց։ Բոլոր չորսը մեկնեցին հասարակ հագուստներով, իրենց ձևացնելով վաճառականներ, որոնք Քեմբրիջը վերադառնում Լոնդոն կատարած ճանապարհորդությունից, ու նրանք մեկնել էին ժառանգության գործով, որի մեջ շահագրգռված էին բոլորը, հատկապես իրեն Ջոնսոն անունով ներկայացնող Սայսելին։ Այդ բոլորը նրանք պատմում էին ամենուրեք, և նայած հանգամանքներին այս կամ այն փոփոխությունն էին մտցնում։ Տունդարձի ճանապարհը նրանց համար ավելի հեշտ էր, քան մայրաքաղաք մեկնելը, որովհետև հիմա ամենայն դեպս նրանք կոմիսար Լիի և նրա սպասավորների զզվելի միջավայրում չէին։ Նրանց չէր անհանգստացնում նաև այն միտքը, որ իրենք թանկագին զարդեր են տանում։ Այդ բոլոր զարդերը մնացին հուսալի տեղում, ճիշտ այնպես, ինչպես և թագավորի կողմից ստորագրված և նրա կնիքով հաստատված փաստաթղթերը։ Նրանք իրենց հետ վերցրել էին միայն հաստատված պատճենները, ինչպես նաև ջոկատի հավաքագրման լիազորությունները, տրված Սայսելիի և նրա ամուսնու անունով, ինչպես նաև Բոլլին հրամանատար նշանակելու գրությունը։ Փաստաթղթերը պահված էին նրանց կոշիկների մեջ, հագուստների տակ, փողերի հետ մեկտեղ, որոնք հարկավոր էին ճանապարհածախսի համար։ Նրանք գերազանց չհոգնող ձիեր էին ձեռք բերել և գնում էին արագ։ Երկրորդ օրվա վերջին բարեհաջող Քեմբրիջ հասան, ուր և գիշերեցին։ Այնտեղ նրանց հայտնեցին, որ Քեմբրիջից այն կողմ ամենուրեք անհանգիստ վիճակ է և ճանապարհորդելը վտանգավոր է։ Բայց այն պահին, երբ նրանք լիակատար հուսահատության մեջ էին, և Բոլը նույնիսկ հայտարարեց, թե այլևս հեռու գնալ չի կարելի, նրանք հանդիպեցին թագավորական հեծյալների մի ջոկատի, որը շարժվում էր նույն ուղղությամբ, ինչ նրանք, որպեսի միանար Նորֆոլկի հերցոգի Լինկոլնշիրի մոտերքում գործող զորքերին։ Ջեֆրի Սանունով նրանց հրամանատարին Ջեկոբը ցույց տվեց թագավորական լիազորությունները և հայտնեց, թե իրենք ովքեր են։ Ու քանի որ լիազորությունների մեջ ցուցում էր տրված, որպեսի նորին մեծության բոլոր սպաները և պաշտոնյաները նրանց օժանդակեն, ապա կապիտան Ջեֆրիսը համաձայնեց պահակախումբ տալ մինչև այն վայրը, որտեղ նրանց ճանապարհները կբաժանվեն։ Այդ պատճառով հենց հաջորդ օրը նրանք կարողացան շարունակել ճանապարհը։ Այն միջավայրը, որի մեջ նրանք ընկան, այնքան էլ նպաստավոր չէր, քանի որ զինված մարդկանց հարյուրակը կազմված էր բիրտ տղաներից։ Սակայն զգուշացված էր, որ եթե որևէ մեկը վիրավորի կամ թեկուզ մատով կպչի ճանապարհորդներին, ապա կախաղան կհանվի։ Զինվորները նրանց հանգիստ թողեցին։ Եվ լավ էր, որ նրանք կարողացան պահակախումբ ստանալ, որովհետև այդ տեղերում, որոնցով նրանք անցնում էին, վխտում էին հոգևորականների հրամանատարությամբ գործող զինված ջոկատներ, որոնք սպառնում էին ու թերևս հարձակվեին նրանց վրա, եթե սիրտ անեին։ Երեք օր շարունակ ճանապարհորդները գնում էին կապիտան Ջեֆրիսի հետ, և երկրորդ օրվա երեկոյան Պետերբորո հասան, որտեղ և իջևանեցին հյուրանոցում։ Բայց առավոտյան, երբ արթնացան, պարզվեց, որ Ջեֆրիսը յուրահիններով արդեն հեռացել է, նրանց թողնելով մի գրություն, որ ինքը անհապաղ Լինկոլն մեկնելու շտաբ կարգադրություն է ստացել։ Այժմ նրանք ստիպված էին նորից գործի դնել հնարովի պատմությունը, ընցմին իրենց հայտարարելով Բոստոնի քաղաքացիներ, որոնք իմանալով իբր ճահճուտներում ամեն ինչ խաղաղ է, որոշել են Բոլի ղեկավարությամբ, որը շատ անգամ է այս վայրերում ճանապարհորդել, այստեղ գալ, վանքերում անասուն գնելու և վաճառելու նպատակով։ Ճահճուտներում դժվար էր ճանապարհորդել, հատկապես աշնանային խոնավ եղանակին, քանի որ շատ տեղերում գետերը և արվակները իրենց ափերից դուրս էին եկել, և միջգյուղային ճանապարհները վերածել էին անանցանելի ճահճուտների։ Առաջին գիշերը նրանք անցկացրին մի գյուղացու խրճիթում, անդադար ականջ դնելով անձրևի աղմուկին և վախենալով ջերմախտից, հատկապես երեխայի համար։ Երկրորդ գիշերը բարեբախտաբար հասան ավելի բարձրադիր մի տեղ և գիշերեցին պանդոկում։ Այստեղ նրանց այցելեցին եկեղեցականների մի խումբ, պարզելու թե նրանք ինչ են ուզում։ Սկզբից դրությունը վտանգավոր էր թվում, բայց տեղական բարբարով խոսող Բոլը խռովարարներին համոզեց, որ երկու կանանց և երեխայի հետ ճամփորդող մարդկանցից վախենալու ոչ մի հիմք չկա։ Նա ավելացրեց նաև, որ ինքը Բլոսհոլմի աբայության սպասավորն է և զինվորական հագուստ է հագել թագավորի կողմնակիցների հանդեպ ունեցած վախից։ Իսկ Ջեկոբ Սմիթը կարգադրեց էյլ տալ և խռովարարների հետ միասին խմեց բախտավոր ուխտագնացության կենացը, ինչպես որ կոչվում էր այդ ապսամբությունը։ Այսպիսով, խոսելով մերտայս, մերտայն մասին նրանք ցրեցին իրենց նկատմամբ եղած կասկածանքները։ Նրանց նույնիսկ հաջողվեց իմանալ, որ Բլոսհոլմի շրջակայքում դրությունը խաղաղ է, թեև ճիշտ ասած, վանահայրը աբայություն ամրացրել է և ապահովել պարենով։ Ինքը հիմա գտնվում է խռովության պարագլուխների մեջ, Լինկոլնից ոչ հեռու, բայց վանքում ամեն ինչ նախապատրաստել է, որպեսի ամուր պատսպարան ունենա, որը կարող էր դառնալ հենակետ։ Այնպես որ, իրենց որովայնը լցնելով թունդ գարեջրով, խռովարարները հեռացան և վտանգն անցավ։ Հաջորդ օրը նրանք առավոտ շուտ մեկնեցին, նպատակ ունենալով մայրամուտին հասնել Բլոսհոլմ, թեև օրերը այժմ զգալիորեն կարճացել էին։ Սակայն այդ բանը չհաջողվեց, քանի որ նրանք իրենց պանդոկից երկու մղոն հեռավորության վրա խրվեցին ճահճուտների մեջ։ Իսկ դրանցից դուրս պրծնելուց հետո ստիպված եղան ահագին պտույտ տալ, շրջանցելով ճահճուտները։ Ահա թե ինչու նրանք միայն օրվա վերջին հասան այն անտառին, որտեղ աբահայրը սպանել էր Սըր Ջոն Ֆոտրելին։ Անցնելով անտառային ճանապարհի ուղությամբ, նրանք մայրամուտին հասան այն լճախորշին, որտեղ նա էր սպանվել։ «Ասում են, որ այ հենց այստեղ են մորթել ձեր հորը», ասաց երեխան գրկին Սայսելիի հետևից գնացող Էմլինը։ «Հապանայիր, այնտեղ ընկած են ձիու ոսկորները. ես ճանաչում եմ նրա սև բաշը»։
«Այո, Լեդի», միջամտեց Բոլը։ «Հիմա նա այնտեղ է, որտեղ սպանվել է. նրան թաղել են նույնիսկ առանց աղոթքի»։
Այս բառերով նա ցույց տվեց երկու ուռենիների միջև ամփոփորեն վերբարձրացրած ոչ մեծ թումբը։
«Հիսուս Քրիստոսը նրա հոգին լուսավորի», մրմնջաց Սայսելին և երեսը խաչակնքեց։ «Երդվում եմ, եթե կենթանի մնա, ապա նրա աճյունը կտեղափոխեմ Բլոսհոլմի եկեղեցի և մի լավ հուշարձան կդնեմ»։
Եվ նա այդ բանն արեց, որում կարող են համոզվել այդ տեղերը եկող բոլոր այցելուները, քանի որ հուշարձանը մինչև մեր օրերը պահպանվել է։ Նրա վրա պատկերված է ծեր ասպետը։ Նա ընկած է ձյան մեջ կոկորդը խրված նետով, երկու մարդասպանների միջև, որոնցից պաշտպանվելիս նա սպանվել է։ Իսկ դրանից այն կողմ, գրեթե դամբարանից դուրս, երևում է հեռացող հեծյալի, Ջեֆրի Սթոուքսի կերպարանքը։ Մինչ Սայսելին նրա հոգու հանգստության աղոթքն էր մրմնջում և նայում լքված գերեզմանին, Թոմաս Բոլը ինչ-որ ձայն լսեց, որը նրան ստիպեց զգաստանալ։
«Ի՞նչ է»,
հարցրեց Ջեկոբ Սմիթը, նկատելով, թե ինչպես փոխվեց նրա դեմքի արտահայտությունը։
«Ձիերն են սլանում, շատ ձիեր, վարպետ»,
պատասխանեց նա։
«Այո, և հեծյալներ են, ապա լսեք»։
Բոլորը ականջ դրեցին, և նրանք էլ լսեցին ձիերի դոփյուն և մարդկային աղաղակ։
«Արագ, արագ»,
ասաց Բոլը։
«Իմ ետևից, ես գիտեմ, թե որտեղ կարելի է պատսպարվել»։
Եվ նա ցույց տվեց տատասկի և հաճարենու խիտ ու բարձր թփուտի մեջ ընկած ճանապարը, որը գտնվում էր մի քանի կաղնու ծառերի ստվերի տակի այն խաչմերուկի մոտ, որտեղ միանում էին գյուղամիջյան չորս ճանապարները։ Յուրաքանչյուր պարտիսպան գիտի, որ եթե հաճարի ծառերը դեռ մատղաշ են, ապա աշնանը և ձմռանը դրանց տերևները ասես ներծծվում են ճյուղերի մեջ։ Ահա թե ինչու թփուտը շատ խիտ էր և կարող էր նրանց լիովին քողարկել։ Հազիվ էին հասցրել ծածկվել իրենց թաքստոցում, երբ նրանց առջև մայրամուտի արնագույն շողերի ներքո մի անսովոր տեսարան հառնեց։ Ճանապարով, բայց ոչ այն, որով նրանք էին գնում, այլ մյուսով, որը հակառակ կողմից շրջանցում էր թագավորական բլուրը, մերթ ժայռերի ետևում թաքտվելով, մերթ նորից հայտնվելով, մոխրագույն ձիու վրա սուրում էր մի բարձրահասակ սպառազեն հեծյալ, նրա հետ էլ մի ուրիշը, սև ձիուն նստած, կաշվե բաճկոնակը հագին։ Իսկ նրանց հետևից մոտ 100 յարդ հեռավորության վրա երևում էր հետապնդողների խայտաբղետ ջոկատը։
«Փախած գերիներ են, որոնց հետապնդում են»,
մրթմրթաց Բոլը, բայց Սայսելին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այդ խոսքերի վրա։ Մոխրագույն ձի նստած հեծյալի արտաքինի մեջ, Լեդին իրեն այնքան հարազատ մի բան զգաց, որ քիչ մնաց սիրտը դուրս թռչեր կրծքից։ Նա հակվեց իր ձիու բաշին և աչքերը չռաց նայեց։ Այժմ երկու հեծյալներն էլ գրեթե հավասարվեցին իրենց թաքստոցին, և նա, որը սպառազինված էր, ետ դառնալով դեպի իր ուղեկիցը ուրախ ձայն տվեց.
«Նրանք ետ մնացին, մենք նրանցից կպրծնենք, Ջեֆրի»։
Սայսելին տեսավ նրա դեմքը։
«Քրիստոֆեր, Քրիստոֆեր»,
ձայնեց Սայսելին։ Եվս մի վարկյան և ձիավորները կթրչեին նրանց մոտով, բայց Քրիստոֆերին, որովհետև դա իսկապես նա էր, հասավ այդ ձայնը, որը նա շատ լավ էր հիշում։ Աչքերում սեր ու վախ, Սայսելին տեսավ, որ նա սանձեց ձին, ապա լսեց, թե հեծյալը ինչ-որ բան գոռաց Ջեֆրիին, որը պատասխանեց դժգոհ, անհանգստացած տոնով։ Նրանք տատանվում էին, դանդաղում այդ թփուտի առջև ընկած բաց տարածությունում։ Քրիստոֆերը փորձեց ձին ետ դարձնել, հետո տեսավ, որ հետապնդողները մոտենում են, և երբ նրանք արդեն գրեթե հասել էին, ուժգին բղավելով սլացավ, որպեսի նրանցից առաջ անցնի։ Շատ ուշ էր։ Երկու հեծյալները լանջի թեքության վրա առաջ թռան։ Մի 100 յարդ և նրանց շրջապատեցին։ Բլրի լանջին սկսվեց գոտեմարտը։ Մայր մտող արեգակի շողերից սրերը փայլփլեցին։ Հետապնդողները ձիավորների վրա հարձակվեցին, ինչպես շանվոհմա կծուղակն ընկած աղվեսի վրա։ Հետո բոլորը ներքև սուրացին և տեսադաշտից չքացան։ Սայսելին խելակորույս փորձեց առաջ նետվել նրանց հետևից, բայց Լեդիին պահեցին։ Ի վերջո ամեն ինչ լռեց, և Թոմաս Բոլը, որը շտապում էր, ծածուկ դուրս եկավ ճանապարի վրա։ 10 րոպե անց նա վերադարձավ։
«Բոլորը հեռացան, գնացին»,
ասաց նա։
Նա սպանվեց,
տնքաց Այսելին։
Այս անիցված տեղը ինձնից խլեց և հորս և ամուսնուս։
Բայց ես կարծում եմ, որ նա կենդանի է,
պատասխանեց Բոլը։
Ոչ արյուն կար, ոչ էլ նշան այն բանի, թե որևէ մեկին քաշել տարել են։
Նա իր ձին նստած հեռացավ։
Բայց և այնպես դժբախտություն է, որ Աստված չի ցանկանում կանանց հասկացնել, որպեսի նրանք լուր մնան, երբ դա հարկավոր է։